ناسي اي حاجة ليه نبقى بعدين حاولت اعيش مع غيره ضعفت اعيش بعده لمين فينه اللي حبيته واللي اديته من عمر سنين انا مش ناسي اي حاجة ليه نبقى بعدين حاولت اعيش مع غيره ضعفت اعيش بعده لمين نقطة ضعفي انه بعيد عني ومش موجود يومي ما بيعديش امتى يرجع تاني ويعود كل واحد معاه حبيبه وحبيبي مش موجود نقطة ضعفي انه بعيد عني ومش موجود مبيعديش امتى يرجع تاني ويعود كل واحد معاه حبيبه وحبيبي مش موجود
حبيبه حبيبي مش موجود